Вітаю, шановне товариство. Сьогодні в нас 25 червня 2017 року. Ми проводимо 28-му конференцію Інституту Міжмор'я. Взагалі цього нашого проєкту, який орієнтований на творення нової цивілізації. Тема нашої конференції – 5 рівнів постіндустріального міжмор'я. Сьогодні в нас буде зібрання таке підсумовуюче, тому що за цей час дуже багато було зроблено. І нарешті ми дійшли до певної цілісності. Якщо коротко говорити, то спочатку ж починалося з того, що ми хотіли зробити, знайти шляхи для перетворення України. Все починалося з України і з третього гетьманату, тобто формування нової держави, нового циклу. Потім з'ясувалося, що це все не може обмежитися однією державою. І тут ми вийшли ще на такі речі, що потрібно творити нову цивілізацію, потрібна нова релігія і потрібна нова раса. І от про це ми зараз поговоримо. Але спочатку я хочу виголосити 6 тез. Вони такі, що узагальнюють все те, що ми робили, і вони дуже корисні для того, щоб нам краще зорієнтуватися в цьому житті. Перша теза звучить так, що все змінюється. І ми повинні орієнтуватися до того, що ми живемо в цьому потоці, в якому немає нічого постійного. Коли в нас ще є якісь певні стереотипи щодо того, що оце наші друзі, оце наші вороги, то майте на увазі, що ми живемо в такий час, коли ситуація може динамічно змінюватися. Ті, хто були нашими друзями, можуть стати нашими ворогами, або ті, які були ворогами, вони можуть стати нашими друзями. Принаймні, якщо не друзі і вороги, то можна говорити про союзників і противників або конкурентів. Це, щоб ми були до цього готові, тому що буває, стикається з такими ситуаціями, що от колись от ця людина, або ця організація, або ця група, вона нам допомагала. Але може статися так, що в ситуації оцих стрімких змін вона може бути або використана проти нас, або навпаки, вона раніше працювала проти нас, а вона стала нашим другом. Якщо конкретно дивитися, то якщо брати Другу світову війну, то в Другій світовій війні Сполучені Штати Америки були проти України, тому що вони були союзником Росії. А Німеччина була нашим союзником, тому що вона прийшла сюди для того, щоб визволити українців. А зараз ситуація інша. Зараз нашим головним союзником є Сполучені Штати Америки. А Німеччина зараз використовується проти України. Тому що от характерний приклад, оце їхнє будівництво, що вони так дуже хочуть в Росії будувати Північний потік, 2. Це фактично означає створення передумов для ядерної війни в Україні. І принаймні, якщо не сама війна, то це передумови для шантажу. Тому що досі мир в Україні тримається на тому, що ні Західна Європа, ні Росія не зацікавлені в тому, щоб припинити цей газовий трафік через Україну. Якщо газ буде йти за межами України, це відкривається простір до того, що тут можна робити що завгодно. І Німеччина, і Росія рухаються в цьому напрямку. Тому треба розуміти, що це працює проти нас. А з другого боку, Америка зараз різко виступає проти цього Північного потоку 2. І вона виступає за наші інтереси. Тому, бачите, в даній ситуації відбулося як, що Німеччина, яка раніше була нашим союзником, і в нас до них ще досі лишилися певні сентименти, вона реально зараз працює проти нас. Можливо, там через якийсь час ситуація поміняється, але поки що так. А Америка зараз працює разом з Україною. І тому треба дивитися на світ з точки зору своїх інтересів, а не своїх постійних якихось союзників чи противників. Відома теза, ще хтось там її висловлював, що в нас немає постійних друзів і постійних ворогів, в нас є постійні інтереси. Це перша теза. От ми її зафіксували. Що ми маємо бути гнучкими і пластичними. І бути відкритими до всього нового, до всіх нових знань, які з'являються, до всіх нових ситуацій. Друге, треба розуміти, що розкол зараз відбувається не між державами, а він проходить всередині держав. Тобто, коли ми говоримо, що Америка за нас, треба розуміти, що Америка сама не цілісна. Там всередині йде жорстка боротьба. Чи може жорсткіша, чим те, що відбувається на міжнародній арені. Боротьба за владу. Ну, в Америці це 100%. Ми бачимо, яка війна розгорнута проти Дональда Трампа. Ну і це стосується не тільки Америки, просто в Штатах це найбільш виразно, але це проходить через кожну країну. Найбільш виразно це в Сполучених Штатах, а не менш виразно це, мабуть, в Росії, тому що вони більш-менш консолідовані. Тобто, якого ти ліберала не бери, тільки доходить до українського питання, там зникає все. Там зникає і демократія, і логіка, і здоровий глузд. Третє. Ми повинні зафіксувати те, що ми все-таки, нам вдалося зрозуміти оці загальні тенденції розвитку. І це дуже добре, що ми знаємо, куди рухається світ. Не кажу, що там в нюансах, але в цілому життя показало, що наш підхід правильний. Ще у 2014 році ми зрозуміли, що існують певні геополітичні розклади, що союзником України є Сполучені Штати, що союзником Росії є Західна Європа і є Китай, що вони зараз будуть формувати континентальний блок, а Україні треба апелювати і налагоджувати гарні стосунки з Америкою. І що Америка підтримує будь-яку силу, яка тут буде наводити лад в Україні, тому що Штати зацікавлені в тому, щоб Україна була незалежна, сильна, і щоб вона боролися, могла боротися за своє існування, щоб вона могла стати основою для творення оцього союзу міжмор'я, який може виступити в якості цієї організації, яка відсіче Західну Європу від Росії і не дасть сформуватися цьому континентальному блоку. Чому загроза від континентального блоку? Тому що він сукупно сильніший, чим Сполучені Штати Америки. І формування континентального блоку автоматично означає розпад Америки. Це навіть без ядерної війни, це просто ресурси вкидаються на те, щоб вибухнуло зсередини. Це точно називається зараз гібридна війна. Сенс гібридної війни – взірвати зсередини. Американці це дуже добре розуміють. І зараз, незалежно навіть від того, який там уряд є всередині, це їхні національні інтереси. З приходом Дональда Трампа це стало особливо виразно. Тому що він відчуває ці всі тенденції, і він діє щиро. І ще, що для нас цікаво, це те, що ті люди, які там зібралися, вони по психотипу підходять для України. Це або доповнюючі типи, або тотожні типи. Тобто у нас всі адміністрації мали за прогнозами налагодитися нормальні стосунки. І ми зараз бачимо, що вони налагоджуються. Головне, щоб українці діяли щиро. І щоб вони самі працювали, щоб вони самі намагалися навести лад на цій землі. Головна проблема – це позбутися цієї корупції. Якщо ми тут гарно будемо працювати, а американці будуть вирішувати свої проблеми, там йде своя боротьба з паразитарними цими всіми схемами, то в нас цей союз він буде зміцнюватися. Тим більше, що Америка є найбільш передовою державою в плані нових технологій, в плані соціальних новацій. От недавно у нас була публікація на Народному оглядачі про те, що новий тип освіти в Каліфорнії він почався. Тобто те, що ми називали там ще 5 років тому, це називається тотальна освіта, коли поєднується одночасно і робота, і освіта, і гра. От вони зараз вийшли десь на цей рівень. І відповідно для того, щоб Україна була сильною, Америка сюди буде давати все найкраще. У нас сміття сюди давати не буде, тому що їй потрібно, щоб тут був сильний союзник. Тому все передове піде сюди. Важливо, щоб ми були готові це прийняти. Тому на нас покладається велика відповідальність і велика робота. Вони готові дати. Ми повинні бути готові це отримати і реалізувати. Значить, перше, ці прогнози щодо геополітичних схем, геополітичних цих ситуацій там подальшого розвитку, вони виявилися правильними. Ще в 2014 році, я пам'ятаю, які там кругом стояло це все завивання, що нас там кинули, все пропало і таке інше. Ні, ми чітко знали, що воно буде так, і воно так і відбулося. Це один момент. І другий момент, який дуже важливий для нас, це розуміння, що світ іде до творення постіндустріальної цивілізації. І нам треба розуміти, що це таке, і ми розуміємо, що це таке. Головна ідея постіндустріальної цивілізації – це звільнення людини. Найголовніше. От там, де є звільнення людини, оце є віяння постіндастріалу. І тут ми до чого приходимо? Що оцей блок континентальний, який формується, це індустріальний блок. Західна Європа, Росія, Китай – це те, що називається індастріал. Це там, де людина є частинкою цієї машини, вона є рабом. Найбільш продвинута в цьому плані Західна Європа – це те, що називається ультраіндастріал. Тобто застосування сучасних технологій, комп'ютерних технологій, інформаційних для розвитку цієї самої індустріальної машини. А відповідно, міжмор'я, воно може сформуватися тільки як постіндустріальна структура. Якщо ми будемо будувати те саме старе, будувати ще один індустріальний бюрократичний союз, нічого з цього не вийде. Тому треба зразу орієнтуватися в рамках, в руслі цих постіндустріальних тенденцій. Це третя теза. Те, що ми зрозуміли ці тенденції, ми їх будемо далі використовувати. Вони нам дуже сильно допоможуть. Знати, що буде завтра відбуватися, післязавтра, це дуже корисно. Звичайно, що не в деталях, тому що в деталях весь час щось буде нове. Кожний день, кожний місяць нас буде дивувати. Але в цілому будемо рухатися, знаємо, куди рухаємося. Ну і ще наш такий принцип, що ми рухаємося малими кроками. Ми йдемо широким фронтом, ми охоплюємо багато різних тем, але рухаємося маленькими кроками. Для чого це нам потрібно? Тому що невідомо, як там буде, ніби як це все відбувається до певної міри в темноті, але нам важливо контролювати кожен свій крок і все робити власними силами. Ні від кого не залежачи, щоб не було такого, що хтось нам, комусь ми сьогодні подобаємося, завтра не подобаємося, сьогодні нам допомагають, завтра не допомагають. В будь-якій ситуації ми повинні розвиватися. Тобто опора в першу чергу на власні сили. Четверта теза. Треба розуміти, що ця гра, в яку ми включилися в велику гру. Це велика стратегія. І ця стратегія, вона має довготривалий характер. Вона може тривати 10, 20, 30, 50 років. Оцей перехідний етап. Для того, щоб ми могли активно діяти протягом цих 50 років, як мінімум, ми повинні перебувати в гарному стані. Ми повинні бути бадьорими, молодими, творчими, відкритими до всього нового. Ми повинні собі забезпечити, як мінімум, активне довголіття. Це програма мінімум, щоб до 100 років ми могли діяти як молоді люди. Щоб ми могли легко сприймати нове, легко навчатися, перенавчатися. Нікуди без цього зараз не дінеться. І забезпечити оцей от перехід. Програма максимум – це фізичне безсмертя. Тема, здається, фантастична, але коли починаєш цим займатися, то виявляється, що воно всюди є. Воно є в українському календарі, воно є в українських звичаях, воно є в літературі, в різноманітній. Зараз на цьому не буду зупинятися, тому що це все значною мірою описано на нашому сайті. От остання стаття, яка опублікована на сайті, вона стосується гіперборійської традиції в українських звичаях. Гіперборійська традиція безсмертя. Принаймні, це хороша мотивація. Якщо ми ставимо собі за мету стати безсмертними, то активне довголіття нам забезпечене. Це четверта теза. Тепер п'ята теза, також дуже важлива. Коли ми починали цей проект, ми думали, що це буде, так би мовити, колективний проект. От зберуться Україна, Литва, Польща, потім там десь Білорусь підключиться. Там Чехія, Словаччина, Латвія, Естонія. І от ми разом зберемося, сядемо за такий стіл, і ми будемо разом рішати щось. Ця думка, вона виявилася помилковою, тому що проєкт «Міжмор'я», він буде не колективним проєктом, він буде лідерським проєктом. Тобто з'являється лідер, задає тон, той, хто має найбільші можливості, той, хто має найбільше пасіонарності, той, хто має найбільші стимули для того, щоб рухатися далі. А всі інші вже до нього підлаштовуються. В зв'язку з цим, українці повинні діяти максимально активно, ні на кого не чекаючи. Всі чекають на нас. Міжмор'я почнеться як український проєкт. От з цього треба виходити. У нас найпасіонарніше населення, У нас найпотужніші стимули, тому що Україна вже зараз веде війну, гарячу війну. Ну, або її ще називають теплою війною, щось таке між холодним і гарячим. І війна є дуже сильним, дуже великим прискорювачем. Так що в нас найкращі можливості, і ми, відповідно, починаємо діяти як лідери в цій ситуації. П'ятий пункт, п'ята теза, вона випливає з четвертої тези. Якщо ми хочемо бути лідерами, то виникає питання, а яка ж мова міжнаціонального спілкування буде в міжморі? Ми, як лідери, маємо запропонувати українську мову. Якщо ми зробимо так, що вона буде зручна для всіх, вона буде зручніша, ніж англійська мова, то вона і буде мовою міжнаціонального спілкування міжморя. Що для цього треба зробити? Для цього нам треба створити мову удосконалену, спеціалізовану, яка називається міжморський сенсар. Сенс в чому? Що береться 1500 слів, ті, які нам особливо необхідні, тобто базовий набір слів, 1500 достатньо. В принципі, звичайно, людина більшим набором і не володіє, їй цього достатньо, щоб читати газети, щоб розуміти, що навколо відбувається, читати закони. Кожне слово повинно мати чіткий сенс, тобто має бути тлумачний словник. Мають бути зроблені словники щодо інших мов. Мають бути чіткі прості правила. Це робота, і всіх, хто знає, хто цікавиться лінгвістичними питаннями, хто знає інші мови, тому що треба буде робити переклади, треба буде використовувати ці свої знання лінгвістичні для творення сенсару. Ще один дуже важливий момент щодо творення міжморського сенсару, він полягає в тому, щоб вміти писати так звані живі тексти. Що такі живі тексти? Живі тексти, які перекладаються без спотворень через автоматичні комп'ютерні транслятори в одну і в другу сторону. Тобто, пишеш текст українською мовою, ти запускаєш його, припустимо, на транслятор, який перекладає на англійську мову. Англієць читає і каже, ну, слухай, це ж написала англомовна людина. Тут все чітко, тут без помилок. Тоді ми робимо навпаки. Беремо цей текст англійський, запускаємо знов через зворотній транслятор, і ми отримуємо чисту українську мову. Ми кажемо, слухай, це ж українець писав. Невже це комп'ютер так міг перекласти? Але для цього треба в першу чергу вміти так формулювати речення, свої думки, щоб воно могло так перекладатися. Експерименти я вже провів на цю тему. З англійською мовою нормально працює. І чим цікавий такий підхід? Він цікавий тим, що людина починає мислити чітко. Без цієї всієї зайвої літературщини, без цих всіх прикрас, однозначно, так. Мова стає дуже лаконічна. Я думаю, що якщо ми почнемо займатися міжморським сенсаром, ми станемо мислити чіткіше. І це буде зручно і для нас, як для носіїв української мови. Ми просто станемо краще мислити і використовувати українську мову. І це буде корисно народам, які близькі до нас, які долучаються до міжмор'я. Я думаю, що ми зробимо так, що їм це буде простіше, ніж працювати з англійською мовою. Англійська мова, вона достатньо лаконічна також, але сенсар має бути ще компактніший. Він має бути ще кращий. Це такий виклик своєрідний. Якщо ми цю задачу реалізуємо, то українська мова у вигляді міжморського сенсара стане світовою мовою, мовою нової цивілізації. Ну і, власне, шоста теза, вона потребує ширшого розгляду. Йдеться про те, що оця цілісність, яка в нас виникла, вона полягає в тому, що ми можемо говорити про цивілізацію міжмор'я, про наступну постіндустріальну цивілізацію з точки зору п'яти рівнів її творення. Зараз відбувається робота на двох рівнях. Перший рівень – це рівень, можна сказати, соціально-економічний. Він полягає в тому, що люди знайомляться між собою. Українці їздять в Польщу, поляки в Україну. З литовцями там якась робота відбулася, якісь білоруси сюди приїжджають. Так? Тобто, щось відбувається, ми починаємо знайомитися, це вже дуже добре. Ці ідеї десь вони там починають циркулювати потрошки, що нам треба робити свій союз. Співдружність Міжмор'я, або Балто-Чорноморський союз, або його там ще по-іншому називають. Мені більше подобається Міжмор'я, тому що воно щось таке подібне на Середзем'я Толкіна. Щось воно таке фантастичне. Так.
Маїхнем чимось віддає.
Так. Ну і ця назва Інтермаріум, вона універсальна і всім зрозуміла. Треба ну, ще один зі способів реалізації цього напрямку – це туризм. Це те, що ми можемо в ці речі включатися, тому що деякі у нас вже зроблені роботи в цьому напрямку. Ну, от нас найбільше зараз цікавила робота з Литвою. Подивимося, як вона далі піде. Але принаймні туризм розвивати можна. Ми це можемо робити на рівні громад. То, що держава зі свого боку щось робить, це дуже добре. Але ми можемо прискорити цей процес, діючи автономно. Другий військово-політичний рівень – це робота, в першу чергу, звичайно, на рівні держави. Тут також дещо відбувається. Ви знаєте, що створена вже литовсько-польсько-українська бригада. Ну, звичайно, це мізер, це, скоріше, символічне щось таке, але тим не менше воно вже є. По ідеї, мала би бути вже армія на цей час, але воно все відбувається дуже повільно, дуже потужна протидія, як внутрішня всередині, так і в середовищах тих країн, в тому числі і в Польщі. Дуже потужна протидія. І ця подія вона пов'язана з... Ну, конкретними впливами Росії, конкретними спецопераціями. Ну, от для того, щоб посварити українців і поляків, ну, просто видно, як росіяни стараються це зробити. Ну, от, оскільки вони не дуже там творчі, от що вони намагаються? Ну, взяли там, споплюжили якісь на якомусь складовищі могили, так? Влаштували якусь демонстрацію людей, ніби як демонстрація поляків, які взагалі польською не говорять. І воно все виявляється. Ну, такі брутальні методи, вони намагаються це робити, і вони далі це будуть робити. Тобто, на військово-політичному рівні також щось відбувається, але дуже повільно. І якщо вам подумати, а чому ж воно так повільно відбувається, тому що не задіяні вищі рівні. Для того, щоб гарно відбувалося на нижчому рівні, треба включати вищі рівні. Перший вищий рівень, третій рівень, це, можна сказати, рівень цивілізації. В тих, хто зараз на рівні держави займається творенням Союзу Міжмор'я, в них немає уявлення про те, куди ми йдемо, немає уявлення про цивілізаційні тенденції, в них немає уявлення про те, що ми йдемо до постіндустріального суспільства. І вони намагаються будувати Міжмор'я, якщо там намагаються будувати, як ще одну бюрократичну структуру. Нічого з цього не вийде. Треба творити відразу ж як постіндустріальну структуру. Що таке постіндустріальна цивілізація, зараз розказувати не буду. На цю тему написано там біля 20 статей, де розглянуто по всім пунктам. По освіті, по політиці, по соціальній організації. Ну от по там, світоглядні моменти, екологічні моменти. Це все, в принципі, є. Так що можна це брати і використовувати. В плані цивілізації, що для нас важливо? Для нас важливо, що постіндустріальна цивілізація передбачає іншу структуру суспільства. Ідея полягає не в тому, що є якийсь там, так би мовити, електорат, яким маніпулює еліта. І хто краще маніпулює, той і отримує владу. Таким чином відбувається зміна еліт. Це називається демократичний підхід. Постіндустріальний підхід інший. Він передбачає структуроване суспільство, суспільство громад, де на кожному рівні відбувається висування кращих, і вибори відбуваються весь час, постійно, вони динамічні. І для того, щоб це все гарно реалізувати, потрібно, як мінімум, створення динамічної ієрархічної соціальної мережі. Оці, що зараз мережі, які є, там типу Фейсбук і всякі, це все індустріальні мережі, це віртуальні натовпи. Нам потрібно, щоб була мережа громад. І щоб ця мережа була динамічна, щоб постійно відбувалося оновлення, висування краще, оці соціальні ліфти, які нам потрібні, вони там мають бути в цій мережі. Поки що цієї роботи, звичайно, що на державному рівні немає, про це навіть нема про що говорити, вони навіть про це не задумуються. Ми про це вже задумуємося. І ми в цьому напрямку вже працюємо. Робота є як такий спрощений варіант, як модель. Можна подивитися на мережу сайтів Інституту Міжмор'я, який ми вже створили, Інтермаріум Інститут. Але якщо в нас з'явиться більше ресурсів, то ми зможемо це розгорнути на повноцінну соціальну мережу, де людина, коли входить в мережу, вона потрапляє не в натовп, а вона потрапляє в організовану структуру, де чітко розписані функції, зрозуміло, хто що робить, хто за що відповідає. Якщо їй не подобається існуюча структура, вона створює свою. Але це має бути структура, а не щось аморфне. Четвертий рівень – це рівень релігійний. З існуючим релігійним станом неможливо побудувати нову цивілізацію. Тому що ця релігійна система, яка зараз є, яка основана на іудохристиянстві, вона повна суперечок, суперечностей внутрішніх, вона повна роздорів. Ніколи православна Україна не порозуміється з католицькою Польщею чи католицькою Литвою. Має бути спільна основа. Спільна основа – це вчення Ісуса Христа. Звідки це все, власне, і почалося, коли ще не було розділення на католиків і православних. І це треба розуміти, що це вчення Ісуса Христа – це було продовження арійської традиції ще від тріпільських часів. Оце те, що нас єднає – повернення до спільних коренів. І коли ми до цього повернемося, у нас зникне багато перешкод. Зараз з'явилися хороші можливості для повернення до первинної релігійної системи. Релігія нами розглядається не як конфесія, а розглядається як шлях, як теорія і практика перетворення людини, руху від людини до Бога-людини, згідно з Євангелієм, згідно з усією нашою арійською традицією. Гарна нагода зараз – це святкування в жовтні цілим світом 500-річчя Реформації. Реформація – це не тільки вона відбувалася в руслі іудохристиянської традиції, оцей протестантизм, який ми знаємо зараз, але відбувалася і підйом первинних течій, ті, які називалися аріанство, або в ті часи воно ще називалося соцініанство, або його ще називали козацька віра. Так що гарна нагода, і цим можна скористатися, і можна вважати, що осінь 2015 року, там можна визначитися з датою, припустимо, 25 жовтня 2017 року, осінь, що це якраз буде початок оцього релігійного освоєння четвертого рівня творення Союзу Міжмор'я, релігійний рівень. І далі що виявилося? Для того, щоб ці якості, які реалізуються в рамках перетворення людини, тому що релігія ставить завдання перетворення людини, творення нової людини. Для того, щоб ці якості добули певної сталості, потрібне формування раси. Тому що раса – це спільнота людей, які відрізняються від інших фізичними, психічними і духовними якостями і спроможні передати весь цей комплекс своїм нащадкам. Тому що якщо немає передачі, це не є раса. Це щось таке от тимчасове. А нас цікавить певна стабільність. Для того, щоб ці всі речі, які зараз здаються багатьом чимось таким дивним, наприклад, здоровий спосіб життя, так, раціональне мислення, позитивний світогляд. Для більшості людей вони здаються чимось таким маргінальним. Воно повинно бути нормою. От ми йдемо до формування цієї нової норми. Тому проєкт «Міжмор'я» – це одночасно і проєкт творення нової раси. Творення нової раси мається на увазі реалізація потенціалу білої раси, яка є, білої людини. Тим більше, що тут є також зараз з'являються дуже потужні стимули, тому що оцей процес біженців в Європу, з Африки, з Азії, він тільки починається. Його зупинити дуже важко. Зупинити дуже важко тому, що сама еліта євросоюзівська зацікавлена в тому, щоб утримати свою владу, їй потрібно, щоб в суспільстві постійні були конфлікти. Для цього який найкращий конфлікт? Для того, щоб поряд з німцями жили, припустимо, там турки, араби, цигани і ще хтось. Тоді буде нормальне, веселе таке життя, і тоді держава скаже, нам потрібні ще спецслужби, нам потрібні ще більше грошей, нам потрібно ще збільшувати цей бюрократичний апарат, тому що бюрократичний апарат відпрацює сам на себе. І у нас на сайті публікувалася ця карта, от ви, напевно, звернули увагу, «Іслам в Європі». І там показана така в центрі Європи отака от біла зона, де ісламу майже немає. Це якраз і є оці країни Міжмор'я. Україна, Литва, Білорусія, Польща, Чехія. До речі, Польща зайняла дуже гарну позицію, чітку, щодо біженців. Вона сказала, тут нікого не повинно бути. Чехія зайняла чітку позицію в цьому плані. Ну, в Західній Європі це важче робиться, хоча Швейцарія також намагається триматися. Вони готові платити штрафи за порушення цих прав, але не допускати чужинців. Є такі ці процеси, але в цілому відбувається дуже сильна експансія не європейського елементу в Європу, і тому там, скоріше всього, будуть великі проблеми. Відповідно, якщо Міжмор'я буде расовим проєктом, проєктом виходу на вищий рівень, це буде цікаво для всіх білих людей цілого світу. І я вам так скажу, що для того, щоб будь-яка організація розвивалася, потрібно, щоб діяв принцип вищості спільного блага. Тобто, коли кожен говорить, розуміє для себе, що якщо я буду працювати на спільне благо, я буду мати і спільне благо, і особисте благо. Якщо я буду працювати не тільки на особисте благо, в мене не буде ні особистого блага, ні спільного блага. Всі організації працюють на цьому принципі. Чи взяти сім'ю, чи взяти державу, націю, чи взяти навіть мурашник, чи бджолинарі. Вони живуть як один організм, і вони працюють заради життя всього цього організму. Так от, якщо поміркувати, а що ж може таке бути, от яка ідея, яка може об'єднати, припустимо, українців і поляків? Тому що ми можемо сказати завжди, що от ви, у вас там свої інтереси, у нас свої, а у нас там було багато проблем в історії різних. А чи можемо ми мати щось таку мету, яка стоїть вище вашого і нашого національного егоїзму? І ми можемо сказати так. Це майбутнє білої людини. Це майбутнє наших нащадків. Щоб вони залишалися білими. І коли на цьому рівні ми починаємо говорити з поляками, з білорусами, з литовцями, ми знаходимо цю спільну базу. У нас з'являється тема. Виявляється, що всі ці наші міжнаціональні проблеми, які досі були, це взагалі дрібниці. Є речі набагато важливіші і сильніші. Таким чином ми вийшли на те, що крім цих двох рівнів, які вже зараз відбуваються, це соціально-економічний рівень, там бізнесовий, якісь там інвестиції, якісь там проекти робляться, і творення Міжмор'я як оборонного союзу. Треба включати ще три рівні. Цивілізація, постіндустріальна цивілізація, релігія, первинна релігія, справжня релігія. І п'яте – це расовий проєкт. Підняття білої раси на вищий рівень, реалізація того потенціалу, який зараз там прихований. Щодо прихованого потенціалу є дуже прості показники. В теперішній ситуації, якщо брати європейські суспільства або суспільства арійські, які заселені в основному білими людьми, там діє пропорція 5-95. Тобто 5% творчих людей, принаймні людей, які спроможні до самостійного мислення. 95% не спроможні до самостійного мислення. Вони просто повторюють те, що пропонує оці 5%. Це не є якась біосоціальна пропорція, властива для білої людини. Це штучний продукт постійного пресу. Коли людина намагається її опустити, принизити.
Так званий совєтський чоловік.
І не тільки совєтський чоловік, це може бути і общоєвропейський чоловік. Ну, приблизно те саме. Масова людина. Це пропорція штучна. В ідеалі повинно бути навпаки, тому що вся людина народжується, кожна людина має в собі творчий початок, вона має в собі втілену божественну сутність. Вона може творити. Якщо подивитися на дітей, вони готові творити. Поки школа, медицина наша, система харчування, політична система, поки це все не заглушує. І тому виходить 5-95. Нормальний природний стан для білої людини – це 95 до 5. Тобто ми перевертаємо цю пропорцію. Взагалі це загальний принцип переходу до постіндустріальної цивілізації. Вона заперечує індустріальну цивілізацію і забезпечує певний переворот, так би мовити, революцію. Відбувається тотальна революція на всіх рівнях. Ну і тепер я закінчую свою промову. Виникає питання, що ми можемо вже робити? Ми можемо робити те, що ми вже і робимо. Перше – це те, що просувати постіндустріальний світогляд. Ми це робимо за допомогою, в першу чергу, народного глядача і тої роботи, яка ведеться всіми нашими прихильниками. В розмовах з друзями, знайомими, просуванням інформації в соціальних мережах, просуванням певної літератури. Тобто ця інформаційна робота робиться, її треба буде робити ще інтенсивніше. Другий напрямок – це напрямок вже більш організований в рамках Інституту Міжмор'я. Це кожен, хто має якусь тему, яку він хоче реалізувати, він може створити свій демос, оцю структуровану групу. Він під це діло отримає сайт, він отримає зв'язок з іншими демосами. І таким чином ми будемо цю мережу вже поступово вилаштовувати. Тобто навіть на мінімальних ресурсах, які в нас є, ми це все можемо робити. У нас багато ресурсів немає, але ми використовуємо фактор часу. Завдяки тому ми можемо взагалі, навіть якщо ми будемо діяти без будь-якої зовнішньої підтримки, але ми будемо діяти достатньо довго, ну за 10 років в нас же щось вийде, а за 50 років тим більше. Правда ж? Не так швидко, але воно відбудеться. Все одно. Тому ми використовуємо ресурс часу. А для того, щоб його використовувати, ми самі повинні бути здоровими, бадьорими і творчими. Ну, мережу демосів будемо розробляти, як тільки з'являться ресурси. Поки що діємо на рівні прототипів, які в нас зараз є у вигляді Інституту Міжмор'я. Далі, популяризувати очищення Євангелія. Ось зараз ми готуємо третє видання. Разом з Андрієм працюємо в цьому напрямку. І до 500-річчя реформації ми зможемо представити, ось народ, справжня реформація, це не те, що ви думали. В чому полягала реформація? Вона полягала в тому, що будь-яка релігійна система, вона має писання і передання. Коли в середньовіччі церква подивилася на те, що відбувається, от Мартін Лютер подивився, і він сказав, що слухайте, в нас суперечність між переданням і між писанням. Давайте ми приведемо у відповідність передання до писання. Тоді в нас, принаймні, буде цілісна система. І вони, скільки можна було, повідкидали те, що не збігалося, і досягнули певної цілісності. Але проблема була в тому, що самі писання були спотворені. Ми знаємо, що більше, ніж наполовину, писання спотворені. І тому ця вся реформація, вона дала тільки часткові результати. Так, відбулося певне звільнення людини. Почали досліджувати релігійні тексти. Розвинулася така наука, як критичний аналіз, текстологічний аналіз, біблійна критика. Ті країни, які стали на шлях протестантства, вони швидше розвивалися, бо вони були вільнішими. А зараз ми робимо наступний крок. Ми виправляємо писання, і тоді ми можемо повернути ту традицію, яка була відкинута. Привести це все в гармонію. І тоді ми включаємо дуже потужне джерело енергетики. Ну і ще, що ми можемо робити, це популяризувати практики здорового способу життя, безперервної освіти, самовдосконалення, активного довголіття і фізичного безсмертя. Це те, що ми вже робимо. І також це можна робити активніше. Ну, воно в будь-якому разі воно піде. Ось це, що я хотів сказати. Тепер це я фактично підсумував, те, що ми робили багато років, те, що розписано в статтях, те, що ми говорили на наших попередніх 27 конференціях. Зараз мені цікаво було б, щоб почути вашу думку, ваш погляд на те, що ми робимо. Просто от те, що ви думаєте, про те прошу розповісти, щоб у нас був стереоскопічний погляд на цю нашу проблему, на те, чим ми займаємося, на ті цілі, які ми перед собою ставимо, і ті методи, які ми використовуємо.